Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e marți, 21 mai. La microfon sunt Liliana Barbărușe și Alexandru Canțâr.
Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. De acum încolo, până la sfârșitul lui mai, în orice caz, cerul va fi un fel de stropitoare, mai mult sau mai puțin haotică, tunetele și fulgerele vor ține mereu hangul vremii oarecum mai posumărâte, deși timpul mai închis și aparent mai muhorât nu va sacrifica aproape nimic din frumusețea finalului de primăvară.
Sunt așteptate totuși temperaturi destul de ridicate. În continuare vor fi, de exemplu, 27-28 de grade, practic, pe întreg cuprinsul dintre Cahul și Bălți. Și abia într-o mică fărâmă nordică, între unghiul Iedineț-Roca-Briceni, va fi ceva mai răcoare, o plăcere de 24-26 de grade.
Politica pașilor mici în reglementarea transnistreană pare să fie fructificată într-un fel la propriu. Și la propriu, corpul de deputați din Sovietul Suprem al autoproclamatei Republicii Moldovenești Nistrene este pe punctul să facă pași și să treacă Nistrul de la Chișină, de la Tiraspol la Bender, un oraș de pe malul drept al Nistrului. Cum poate și trebuie citită această mișcare, ce efecte poate avea, deci gesticulația Chișinăului în acest caz. Opiniile analistului politic Oazu Nantoi peste câteva minute în această emisiune.
Mai ascultați în partea a doua emisiune rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan. Astăzi despre cât de încet se schimbă lucrurile în Republica Moldova și remitențele la bulgari, comparabile cu veniturile din turismul în această țară. Un jurnal de corespondent la această temă de Petru Petkov.
La început însă ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftodi, din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Liliana Palihovici a transmis un avertisment Curții Constituționale. Ministerul de Externe se plânge că nu poate descoperi vinovații în afacerile cu numere de înmatriculare diplomatice la Moscova. O nouă condamnare răsunătoare în România. Gigi Becali primește 3 ani de închisoare. O tornadă uriașă a ucis cel puțin 50 de oameni în Statele Unite. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Vicepreședinta Partidului Liberal Democrat Liliana Palihovici a avertizat Curtea Constituțională că instanța va săvârși un atac asupra autonomiei parlamentare dacă îi va anula interimatul la conducerea Parlamentului când va examina această chestiune astăzi. Vorbind luni seara la postul ProTV, Palihovici a reamintit că atribuțiile de spicheriță interimară i-au fost conferite de 75 de deputați la începutul lunii după demiterea spicherului democrat Marian Lupu. În actuala criză politică, PLDM a criticat mai multe decizii ale Curții Constituționale și a încercat, fără succes deocamdată, să anuleze împreună cu PCRM inamovibilitatea judecătorilor instanței acuzându-i de părtinire. Curtea Constituțională a decis luni că procurorul general Corneliu Gurin trebuie repus în funcție pentru că a fost demis neconstituțional la 3 mai. Gurin a fost demis după doar 2 săptămâni de la numire prin votul liberal-democraților și comuniștilor. În aceeași ședință a Parlamentului s-au votat și alte legi criticate de partenerii europeni ai Moldovei. Toate s-au aflat sau se vor afla în atenția Curții Constituționale. Ministerul de Externe a spus că are cunoștință de afacerile cu numere de înmatriculare diplomatice de la Ambasada Moldoveană la Moscova, dar că n-a descoperit vinovații pentru că nu-l ajută poliția rusă și procurorii moldoveni. Afirmația a fost făcută la un briefing de secretarul general al Ministerului de Externe, Mihai Căpățână. Căpățână nu a spus câte mașini ale unor indivizi fără legătură cu ambasada au numere diplomatice, dar presa de la Chișinău a relatat despre 10 de asemenea mașini, inclusiv mașini de lux. Europarlamentarul român Gigi Becali, patronul clubului de fotbal Steaua, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare pentru complicitate la abuz în serviciu. Verdictul de luni al Înaltei Curți de Casație și Justiție pedepsește rolul jucat de Becali într-o afacere cu terenuri din proprietatea armatei, dar și alte delicte de ale sale. Tot luni, în dosarul terenurilor au fost condamnați la câte 2 ani de închisoare cu executare fostul ministru al apărării Victor Babiuc și fostul șef al Marelui Stat Major în România, Dumitru Cioflină. În Statele Unite, peste 50 de oameni au fost uciși, iar mulți alții au fost răniți sau sunt dați dispăruți după tornada uriașă de luni în statul Oklahoma. Vârtejul cu o lățime estimată la 1 kilometru și o viteză a vântului de 320 de km pe oră a lovit orașul Moore, unde a distrus blocuri de locuit, a doborât copaci și a aruncat mașini de pe drumuri. Și premierul sârb Ivica Dačić și cel kosovar Hashim Tač se întâlnesc astăzi la Bruxelles la discuții despre aplicarea acordului de normalizare a relațiilor între Serbia și Kosovo. Ministrul german de externe Guido Westerwelle le-a spus luni celor doi, în timpul unei vizite în regiune, că acordul de la 19 aprilie este istoric, dar că trebuie pus în practică. Acordul mediat de Uniunea Europeană le permite etnicilor sârbi din nordul Kosovo să se autoadministreze, dacă recunosc în schimb autoritatea guvernului de la Priștina.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org. Știrile pot fi citite și la telefonul mobil, doar că mai întâi trebuie să descărcați aplicația Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbărușe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, suntem în legătură telefonică cu analistul politic Oazvân Antoi, coordonator de programe la Institutul de Politici Publice. Domnule Antoi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Nantoi. Iată, au și autoritățile moldovene îngrijorări, nu numai cetățenii. De data aceasta, profunda îngrijorare la Chișinău este exprimată de guvernul demisionar în legătură cu intenția administrației transnistriene de la Tiraspol de a muta Sovietul Suprem al autoproclamatei Republicii Moldovenești Nistrene la Bender, Tighina, localitate de pe malul drept al Nistrului. Ce trebuie să se înțeleagă în acest caz din intenția cel puțin de mutare a Sovietului, domnule Nantoi?
În primul rând, trebuie să ținem cont de faptul că în urma conflictului din 90-92, orașul Bender are un statut juridic special, fiind amplasat în zona de securitate. În orașul Bender sunt prezenți polițiștii moldoveni, sunt niște unități administrative subordonate Chișinăului și în ultimul timp este evident că administrația de la Tiraspol a lansat o campanie de eliminare a oricărei prezențe oficiale a Republicii Moldova din orașul Bender, din municipiul Bender. Această idee năstrușnică de a muta acest Soviet Suprem la Bender, în primul rând, i-a demoralizat însăși pe pretinșii deputați. Ei deloc nu sunt încântați de această perspectivă. Însă,
dar de ce, iertați-mă că vă întrerup, de ce ar fi atât de mâhniți? Tighina este un oraș, Benderul este un oraș destul de însorit, frumos.
Da, orașul este însorit, frumos, însă după ce domnul Șefciuc s-a proclamat președinte al acestui regim anticonstituțional, observatorii, analiștii observă un conflict dur între Evgeni Șefciuc și majoritatea din acest Soviet Suprem, care este afiliată companiei Șerif sau Partidului Obnovlenie. Și observatorii locali consideră că această mutare a Sovietului Suprem va însemna inclusiv mutarea lui la periferie proceselor ce au loc în Stânganistul. Să nu uităm că în urma acestui conflict, domnul Șefciuc în mod direct gestionează bugetul, nefiind aprobat, care nu este aprobat de Sovietul Suprem. Unii pretinși deputați se simt atacați din partea structurilor de forță cu dosare penale. Deci nimic nou. Alta este că acest pas, repet, schimbă statutul municipiului Chișinău și
municipiul Bender,
și în mod cel mai direct prezintă o amenințare la adresa stabilității pe care o avem în zona de securitate. Chiar și ambasadorul Ucrainei, domnul Pirașcov, a menționat că aceasta implică riscuri substanțiale. În această situație eu pot să presupun că există două cel puțin scenarii. Primul scenariu, cum că aceste inițiative au apărut la Tiraspol. Al doilea scenariu este că Moscova nu este încântată de, să spunem așa, parteneriatul între Republica Moldova și UE, în pofida, să spunem așa, turbulențelor politice pe care noi le avem la Chișinău. Și pregătește terenul pentru destabilizarea situației prin lansarea unor provocări în municipiul Bender.
Chiar vroiam să vă întreb, domnule Nantoi, dumneavoastră înclinați să credeți, în ce versiune înclinați să credeți? În aceea că această decizie sau această intenție ar fi de uz intern, pur și simplu, pentru a pregla anumite conturi în interiorul clasei politice, cu ghilimelele de rigoare, din regiunea transnistreană, sau pentru necesități de luptă politică, sau pentru necesități mai largi, pentru un orizont mai larg de motivare, să spunem așa?
Eu cred că totuși, cum ați spus, orizontul mai larg de motivare, deoarece, să spunem așa, domnul Rogozin nu este chiar ultima persoană din clasa politică a Rusiei, și când domnul Rogozin își permite să viziteze această regiune depresivă, de unde pleacă, conform unor date, vreo 150 de familii în fiecare săptămână și cu o populație mai mică decât o jumătate de Chișinău, în situația când Rusia este o țară imensă și ca teritoriu și ca populație, deci înseamnă că totuși ceva se întâmplă. Rusia are aceleași planuri și domnul Evnevici insistent cere de la administrația, de la conducerea Republicii Moldova permisiunea pentru a utiliza aeroportul militar de la Tiraspol, în pofida faptului că la distanță de 60 de kilometri este aeroportul internațional Chișinău, care Lesne poate fi folosit fără niciun fel de dificultăți. În cazul dacă activitatea programată este una transparentă. Dar, repet, ultimul timp se observă o activizare a procesului de consolidare a potențialului militar. Domnul Șerciuc se joacă de comandantul suprem, sunt realizate aplicații, inclusiv cu scoaterea celor 17 tancuri. Și teama mea este că Rusia, fiind conștientă de paralizie internă a clasei politice de la Chișinău și totodată văzând că Uniunea Europeană continuă să spere că Republica Moldova totuși va deveni un partener, și poate într-o perspectivă nu prea îndelungată va fi parafat și chiar semnat ulterior acordul de asociere, Rusia își pregătește terenul pentru a bloca în orice moment această dinamică strategică pentru noi. Vreau doar să atrag atenția că existența acestui conflict deja creează probleme pentru, să spunem așa, realizarea unor pași în direcția apropierii de Uniunea Europeană. E vorba de planul de acțiuni pentru liberalizarea regimului de vize. Noi știm că au fost anunțate intențiile Chișinăului de a crea niște puncte de control și această idee a deranjat foarte mult Federația Rusă, deoarece Federația Rusă nu vrea ca Chișinăul să controleze circulația cetățenilor străini pe propriul teritoriu. Deci noi trebuie să ne dăm seama care este miza dacă și să înțelegem că a venit momentul când nu putem să ne prefacem că problema transnistreană nu afectează, cum se spune la noi, parcursul european al Republicii Moldova. Odată și odată noi trebuie să înțelegem că această dilemă nu poate exista la infinit.
Domnule Nantoi, cuvintele, chiar dacă folosite pentru profundă îngrijorare, se risipesc destul de repede și rămân faptele. Până la urmă, dacă nu vor exista reacții eficiente, deputații Sovietului Suprem cel mai probabil vor trece în corpore Nistrul. Ce măsuri vi s-ar părea eficiente în ideea că guvernul își dorește să nu admită instalarea legislativului acestei entități separatiste la Tighina?
Care guvern nu vă supărați?
De la Chișinău, firește.
Dar care sunt atribuțiile acestui guvern? Puteți să-mi spuneți?
Limitate.
Da? Apoi, asta este și natura. Noi avem un interimat al guvernului, un interimat al președinției Parlamentului. Noi avem o luptă acerbă internă între fostele componente Alianței pentru Integrare Europeană și în situația aceasta Chișinău nici nu este capabil să se gândească măcar la ceea ce ar trebui de întreprins pentru ca problema conflictului să fie soluționată. Astăzi, când eu am spus că în stânga Nistrului este o concurență internă acerbă. În mod normal, cei de la Chișinău ar trebui să se gândească cum să profite de această concurență internă pentru a consolida pozițiile Republicii Moldova. Însă, cu tot respectul meu față de biroul de reintegrare, dar acest birou nu are acoperire politică. El nu este un stat în stat. Iar guvernul, vedem singur că este paralizat din interior, cu niște miniștri de miș, miniștri întorși, cu niște atribuții care confuze. Deci, în asemenea situație, statul Republica Moldova nici nu este capabil să reacționeze adecvat, chiar dacă ne-am fi imaginat o situație neverosimilă când cei 101 deputați s-ar fi consolidat în baza ideii de reîntregire a Republicii Moldova. Noi trebuie să înțelegem că deci situația reală, problemele reale cu care noi ne confruntăm și, scuzați-mă de expresie, mizerie în care noi ne bălăcim.
Cât de posibil e în această situație, pentru că realitățile din Republica Moldova, malul drept al ministrului, sunt cunoscute, bineînțeles, dar cât de posibile și ce efecte pot avea niște eventuale intervenții ale partenerilor de negocieri străini?
Eu nițel am obosit să repet că formatul pentalateral al procesului de negocieri a fost impus de Federația Rusă în calitate de capcană pentru Republica Moldova pentru a nu admite niciun progres în direcția soluționării conflictului. Ceea ce noi și observăm din 87 încoace. A trecut suficient timp, însă noi nu știu din care cauză așteptăm niște soluții miraculoase. Partenerii din procesul de negocieri au poziții foarte diferite. Și Rusia este considerată partener și Ucraina și Uniunea Europeană are statut de observator. Deci noi am observat pe parcursul ultimilor ani că atunci când Ucraina are probleme în relațiile cu Rusia, ea își permite să devină mai activă în direcția dosarului transnistrean. În 2006, după ce Iușenco, în urma Revoluției Oranj, care a fost președinte a Ucrainei, a contribuit la ce că a apărut misiunea Uniunii Europene de asistență la frontieră. Atunci au fost semnate planurile de acțiune Uniunii Europeană-Ucraina și Uniunii Europeană-Republica Moldova în 2005 și aceste planuri, pentru prima dată, au prevăzut acțiuni coordonate între unghiul Bruxelles-Kiev-Chișinău și în urma cărora deci, a apărut această misiune, care a deranjat mult pe timpuri Federația Rusă, dar care a schimbat substanțial situația în teren. Toți agenții economici din stânga Nistrului sunt înregistrați la Chișinău și acum, din câte eu știu, ar fi fost bucuroși ca să fie semnat acordul de asociere, partea componentă a cărui este și acordul cu privire la liber schimb cu Uniunea Europeană. Prin urmare, actorii sunt foarte diferiți și întâlnirea din 23-24 mai de la Odessa ne va da răspunsul la întrebare în ce măsură la moment Ucraina consideră necesar de a exercita presiune asupra acestui regim pentru a-l face mai cooperant la masa de negocieri. Rămas puțin, rămâne de văzut.
Da, rămâne de văzut, vom trăi și vom vedea. Domnule Nantoi, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost cunoscut un analist politic, Oazu Nantoi, de la Institutul de Politici Publice.
7 și aproape 19 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbărușe și Alexandru Canțer. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei. Dar mai întâi, știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Vicepreședinta Partidului Liberal Democrat Liliana Palihovici a avertizat Curtea Constituțională că instanța va săvârși un atac asupra autonomiei parlamentare dacă îi va anula interimatul la conducerea Parlamentului, când va examina această chestiune astăzi. Curtea Constituțională a decis luni că procurorul general Corneliu Gurin trebuie repus în funcție pentru că a fost demis neconstituțional la 3 mai prin votul liberal-democraților și comuniștilor. În aceeași ședință a Parlamentului de la 3 mai s-au votat și alte legi criticate de partenerii europeni ai Moldovei. Toate s-au aflat sau se vor afla în atenția Curții Constituționale. Europarlamentarul român Gigi Becali, patronul clubului de fotbal Steaua, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare pentru rolul jucat într-o afacere cu terenuri din proprietatea armatei, dar și alte delicte de ale sale. În dosarul terenurilor au fost condamnați la câte 2 ani de închisoare cu executare fostul ministru al apărării Victor Babiuc și fostul șef al Marelui Stat Major din România, Dumitru Cioflina. În Statele Unite, peste 50 de oameni au fost uciși, iar mulți alții au fost răniți sau sunt dați dispăruți după tornada uriașă de luni în statul Oklahoma. Vârtejul, cu o lățime estimată la 1 km și o viteză a vântului de 320 de km pe oră, a lovit orașul Moore, unde a distrus blocuri de locuit, a doborât copaci și a aruncat mașini de pe drumuri. Premierul sârb Ivica Dačić și cel kosovar Hashim Tači se întâlnesc astăzi la Bruxelles la discuții despre aplicarea acordului de normalizare a relațiilor între Serbia și Kosovo. Acordul mediat de Uniunea Europeană le permite etnicilor sârbi din nordul Kosovo să se autoadministreze dacă recunosc în schimb autoritatea guvernului de la Priștina.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7:21, o scurtă revista presei acum. În editorialul său din Jurnal de Chișinău, Petru Bogatu compară jocul politic din Republica Moldova cu derapajele psihice din fotbalul rus. El face trimitere la un meci din campionatul Rusiei care s-a jucat recent la Grozny, capitala cecenă. La sfârșitul partidei, arbitrul asistent cecen a lăsat jos steagul și l-a lovit furios cu pumnii și cu picioarele pe un fundaș al echipei oaspete, umplându-l de sânge. Asemănarea nu se termină aici, continuă Bogatu. Câteva echipe se alchează pentru a truca meciurile și câștigă nemeritat trofeea, întocmind clasamentul nu pe terenul de joc, ci în dărătul ușilor capitonate. La ora actuală, Cooperativa Blaturilor încorporează două culori, una democrată conducătoare și alta liberală subordonată, mai crede Bogatu. Despre politica răzbunării scrie astăzi Nicolae Negru de la același ziar. Domnul Negru apreciază, între altele, că și Iurie Leancă și Vlad Filat au contribuit la deraierea pe pista politicului a Curții Constituționale. Decizia de demitere a celor trei miniștri liberali, Mihai Moldovanu, Anatol Șalaru și un Ciobanu, nu avea altă rațiune, a recunoscut-o și domnul Leancă, decât una politică. Și restabilirea lor în funcție nu are cum să paralizeze guvernul, cel puțin PLDM nu a demonstrat acest lucru, apreciază domnul Negru. În comentariul său din Adevărul, intitulat Un provizorat incert cu certuri garantate, Igor Cașu apreciază că desemnarea lui Iurie Leancă, prim-ministru interimar al Republicii Moldova la 25 aprilie, a arătat că PLDM încearcă să se conformeze noi realități politice. Adică, după cum crede editorialistul, dincolo de criticile acerbe la adresa deciziei Curții Constituționale din 22 aprilie, liberal-democrații au înțeles că nu există altă soluție. Pe de altă parte, domnul Cașu crede că Filat ar face mai bine să nu facă teste pentru Curtea Constituțională, oricât de supărat ar fi și poate cu temei, pentru că supărarea nu este un sfetnic bun în politică și dacă ar fi în joc doar soarta sa personală, ar avea dreptul să se comporte cum vrea. Uniunea Europeană a prezentat partidelor din fosta alianță un ultimatum și așteaptă răspunsul, apreciază Tatiana Gâscă și Irina Ivașchina, autoarele unui articol din comersant.md. Mai multe despre părerea acestor două autoare vă las să citiți pe site-ul Comersant.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Sunt aici suficienți indivizi, nu doar cei cocoțați în vârful puterii, care critică pesimismul și ideea că lucrurile stagnează în Moldova. Se mișcă lucrurile, se primenește țara. Cam greu, e adevărat, dar se primenește. Nu mai e acum ceea ce a fost la începutul anilor 90. Se dezvoltă țara, se schimbă societatea, ne transformăm mereu. Ne admonestează optimiștii, oamenii reflexivi și sensibili care simt metamorfozele de la o poștă. Ei bine, firește că se schimbă mereu câte ceva. Și fiecare dintre noi nu mai e așa cum a fost acum două decenii. Însă, în linii mari, țara mi se pare adâncită în aceeași mocirlă a corupției, evaziunii fiscale, sărăciei, dezagregării, hoției ordinare. Avem cam aceleași metehne, de care nici de cum nu ne putem debarasa în ciuda anilor care trec. Să luăm bună oară următoarea știre difuzată de unăzi de mass media. Niște hoți au furat piese din lifturile unor blocuri de locuințe de la Ciocana și Botanică. Păi o fi asta o știre care să ne provoace revelații, care să ne uimească? Să fim serioși. Asemenea, bazaconii se întâmplă aici din zorii tranziției, de la începutul anilor 90. Aici mereu cineva a furat ceva din lifturi. Nimic nou sub soare, prin urmare. În această privință, rămânem cum am fost. Dar în privința trotuarelor fisurate și prăfoase, mucurilor și flegmelor înșirate pe străzi, vânzătorilor ambulanți, câinilor vagabonzi, puterii de cumpărare a pensiilor, exodului populației, rufelor expuse la balcoane, multe s-au schimbat aici de la 91 încoace. Cam tot acolo suntem, în mocirlă, ba chiar la unele compartimente situația s-a înrăutățit. De pildă, eu unul am impresia că dorința gastarbeiterilor moldoveni de a se stabili în străinătate e mai arzătoare acum decât în anii 90. Așa că optimiștii n-au decât să rămână la părerea lor și să savureze roadele mustoase ale schimbărilor. Noi vom continua însă să remarcăm ceea ce nu se schimbă. Trăim în aceeași țară, numai că optica ne este diferită.
Jurnal de corespondent acum, de la Sofia Petiu Petkov.
În primele trei luni ale anului, migranții bulgari și-au transferat rudelor din țară 200 de milioane de euro. Este vorba numai de transferurile bancare care depășesc 2500 de euro. Nu intră în calcul nici transferurile muncitorilor cu contracte sub 6 luni. Mulți migranți preferă să semneze contracte pe termen mai scurt pentru a evita plata unor taxe. Suma reală este cel puțin de două ori mai mare, apreciază fostul adjunct de ministru al finanțelor, Emil Hârsef. În condițiile crizei, cei aproximativ 2 milioane de imigranți economici bulgari aduc țării anual peste 2 miliarde euro. Suma este egală cu veniturile anuale din turism. Prin transferurile imigranților se explică creșterea în ultimii 3 ani a depozitelor bancare, care au depășit echivalentul la 13 miliarde euro. Valoarea transferurilor este identică cu cea din anul trecut. Este vorba de suma egală cu 5-6% din produsul intern brut. O tendință de scădere se observă numai în cazul transferurilor din Spania și Grecia. Din Spania au sosit cu 30% mai puțin bani față de 2012. În pofida crizei din aceste țări, imigranții bulgari de acolo nu doresc să se întoarcă acasă. Suma totală este de două ori mai mare decât investițiile directe care scad în ultimii 3 ani. Străinii care locuiesc în Bulgaria au scos din țară în primele 3 luni 3,2 milioane de euro, față de 1,2 în aceeași perioadă a anului trecut. Comparabilă cu volumul transferurilor, imigranților este numai finanțarea europeană, care a devenit în ultimii ani principalul colac de salvare a economiei bulgare. Aici însă se observă o tendință îngrijorătoare comentată pe larg în campania pentru alegerile anticipate din 12 mai. Față de primul trimestru al anului 2012, când din Uniunea Europeană au venit 439 de milioane de euro, în acest an suma este de 3 ori mai mică. Aceasta se poate explica prin încetinirea în procesul de absorpție și neasigurarea cofinanțării obligatorie, care în unele cazuri depășește 25% din valoare proiectelor. Medicul Maia Stoilcova s-a stabilit în Spania în urmă cu 12 ani și nu vede motive de îngrijorare. Ea recunoaște că veniturile imigranților au scăzut, dar nimeni nu se gândește să revină în patrie, unde la un șomaj de 2 ori mai mic de cel din Spania se trăiește mult mai greu. Din 2006, numărul imigranților în Spania a crescut de la 100 la 176 de mii și aceasta este numai cifra oficială. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și din clipă în clipă 30 de minute, emisiunea noastră este la final.
Diseară la 19 difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei.
Liliana Barbaroșie și Alexandru Canțâr vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici Radio Europa Liberă.